Пайдалы қазбаларды жерден қазып алу жердің барлық қабығына әсер етеді. Жер бедері бұзылады. Таулар мен жазықтар өзгереді. Шахта мен карьердің қазылуы әсерінен сырғыма, опырлу сияқты құбылыстар орналады. Осылай литосфера өзгеріске ұшырайды. Пайдалы қазбаларды қазып алғанда тек пайдалы заттар ғана емес, қолданылмайтын бос тау жыныстары да сыртқа шығарылады. Олар тау сияқты үйіліп жатады. Осы тауларды террикон деп атайды. Террикон үйілген жерлер кейде бірнеше шақырымға созылады. Оның құрамында адам денсаулығына зиян келтіретін қоспалар болады. Жаңбыр жауғанда зиянды заттар сумен шайылып, су қоймаға құйылады. Осылайша гидросфера қабығына әсер етеді. Су мен топырақ арқылы бұл зиянды заттар тірі ағзаларға таралып, биосфераға әсер етеді. Пайдалы қазбалар өндіргенде шаң тозаң ауаға көтеріледі. Бұл атмосфераның ластануына әкеліп соғады.